седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Христос воскресе, воистину воскресе. Неделя, 28. април, сунчано воскрешње јутро у престоници Србије у Београду. Србија о Воскрсу 2019. Шта Српска православна црква у воскрешњој посланици поручује својој духовној деци? Који обичаји прате најрадосниј хришћански празник, празник над празницима. Како ће Српска православна црква ове године обележити два значајна јубилеја, 800 година своје аутокефалности и 100 година обнове Пећке патријаршије? Зашто је за српски народ спасоносан останак на Светосавском путу? Ja sam Zorana Bokan, slušate vaskršnje izdanje magazina Sedmica. U ovom trenutku u kripti hrama Svetog Save u Beogradu, patrijarh srpski gospodin Irinej služi svetu arhijerejsku liturgiju. Šta je istina? Niko je istina ne treba pitati. Pilat je pitao Hrista šta je istina i nije dobio nikakav odgovor. Hristos nije hteo da odgovara na pogrešno pitanje, kaže sveti vladika Nikolaj. Da je Pilat umeo da postavi pitanje pravilno, ko je istina, dobio bi odgovor, ja sam istina, rekao bi mu Hristos, kao što je pre toga rekao svojim učenicima, ja sam put, istina i život. Šta Srpska pravoslavna crkva o Vaskrsu ove 2019. godine poručuje svojoj duhovnoj deci? Sledi Vaskršnja poslanica, govori patrijarh srpski gospodin Irinej, 45. patrijarh Srpske pravoslavne crkve.
Vaskrse Hristos i nijednoga mrtvog u grobu. Vaskrse Hristos i život caruje. Draga deca duhovna, ispunjeni velikom radošću i svetlošću, danas slavimo praznik na praznicima, sve praznik pobede vere i života na smrću, praznik vaskrsenja Hristovog, ali i vaskrsenja ljudske prirode, vaskrsenja svakoga čoveka. Propadljiva se smrt kroz greh usađenu u ljudsku prirodu svojom grubom izvesnošću potvrđuju kraj istorijskog puta i života svakog ljudskog bića. Biološki ciklus koji počinje od majčine utrobe završava se u utrobi zemlje, a prolaznost i smrt se pokazuju jedinom neizbežnom stvarnošću. Mi, međutim, od prvog čoveka do danas, svakom svojom rečju, mišlju i delom, pokazujemo da se sa smrću ne slažemo, da je smrt anomalija, da smo gladni i žedni neprolaznog života. Jednom rečju, da smo stvoreni i naznačeni za punoću života i večnosti. Stoga smrt vidimo kao besmisao, kao svog najvećeg i u suštini jedinog posljednjeg neprijatelja. Otuda svi napori čovječanstva usmjereni na pokušaj iznalaženja leka protiv smrti i propadljivosti. Sve religije sveta, svi uzvišeni napori ljudskog duha, filosofija, nauka i umjetnost u krajnjem slučaju imaju samo jedan cilj, pobediti smrt. S tim ciljem čovječanstvo je kroz vekove stvorilo neviđena čuda tehnike i materijalne kulture uopšte. Do neslućenih razmjera razvilo je naučno znanje, ispoljilo nemerljiv zamah socijalnog stvaralaštva, filosofsku misao dovelo do izvanredne jasnoće i stvorilo veliku umetnost, ali cilj je ostao nedostižan. Razlog je jednostavan, prolazno i stvoreno ne može samo za sebe postati neprolazno i večno. Stoga je jedinorodni Sin Božji, ovaplaćena ljubav Božja, došao u svet, pretrpeo i podneo stradanje na krstu i tako je jedanput za svagda učinio svoj život životom našim. Uzeo je na sebe našu smrt kao svoju, da bi blagovoljenjem i čovjekoljubljem Oca Nebeskoga pobedonosno ustao iz groba i svojom smrću nepovratno obesnažio zakon umiranja i smrti. Vaskrsenje Hristovo kao blaga vest i kao nepobitna činjenica postalo je temelj i srce hrišćanske vere. Ono je postalo novo rođenje čoveka za večni život i vrata koja ga vode u svet nove, preobražene realnosti slave Carstva Nebeskog. To najsadržajnije svedoče reči svetog apostola Pavla koji kaže: zaista je Hristos ustao iz mrtvi, te postade prvenac onih koji su umrli. Tajna vaskrsenja Hristovog otkriva nam da Bog ni u kom slučaju nije apstraktan pojam ili nekakva hipotetička i nedostupna viša sila koja nas sistemom moralnih normi porobljava i ograničava. On je, naprotiv, savršena ličnost koja je došla u svet ne samo da bi poboljšala uslove ovdašnjeg života ili da nam ponudi neki, makar i najsavršeniji, ekonomski i politički sistem ili da nas nauči metodu kojom se postiže izvesna psihofizička ravnoteža. On je došao da pobedi smrt kao posljednjeg neprijatelja i da donese život večni čitavom ljudskom rodu. Jer Bog tako zavole svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao da niko ko veri u njega ne propadne, nego da svako ima život večni. Nije slučajno da niko od evanđelista nije pokušao da opiše sam događaj vaskrsenja, to jest da predstavi šta se dogodilo u trenutku ustajanja i sna smrti. Svi bez izuzetka govore samo o posljedicama tog događaja i navode svjedočanstva ljudi o praznom grobu. Sama tajna vaskrsenja ostaje skrivena. Ono što su tada očevici, učenici i apostoli Hristovi posvjedočili i što su kroz vekove svetitelji Božji u crkvi potvrdili, jesu javljanja vaskrsnog Gospoda. To znači da niko ne može da shvati i vidi, nego ni da opiše ove spasonosne događaje koji prevazilaze naše intelektualne mogućnosti. Imamo blagoslovenu mogućnost da doživimo plodove vaskrsenja, ali ne i da sudimo o prirodi ove tajne, baš kao i sa tajnom oblačenja i sa svim tajnama božanskog domostroja spasenja. Tu tajnu nad tajnama otkrio nam je sam vaskrsli Gospod, kada je sa dvojicom svojih učenika bio na putu prema selu Emaus. O bezumni i sporoga srca za verovanje u sve što govoriše proroci, nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju? Potpuno im se otkrio u svom vaskrslom i preobraženom obličju tek kad je za vreme večere uzeo hleb i blagoslovio ga, a potom ga i razdelio. Tada su im se otvorile oči uma i oni ga prepoznaše kao vaskrslog Gospoda. Radosna stvarnost vaskrsenja ne može biti shvaćena ljudskim razumom. Samo verom možemo prepoznati vaskrslog i proslavljenog Spasitelja Hrista. Događaj vaskrsenja se doživljava u liturgijskoj zajednici sa drugima, to jest u crkvi Hristovoj. Prema tome, vaskrsenje se ne odnosi samo na pojedinca, nego se tiče cele zajednici naroda Božijega u celini. Krstom i vaskrsenjem svojim Hristos je umrtvio neprijateljstvo i čovečanstvo sjedinio u jedno telo i jedan narod. Stoga jedna sveta, saborna i apostolska crkva jeste crkva pomirenja svih. Zato svi mi, izmireni, ispunjeni novim istinskim životom, postajemo sugrađani svetih i domaći Božji. Nažalost, i pored nebozemne paskalne radosti, i dalje smo suočeni sa mnoštvom iskušenja i nevolja, sa terorizmom, ratovima i oduzimanjem ljudskih života širom zemljinog šara. Plač i agonija žrtava koji do nas doperu najvećem brzinom putem savremenih sredstava komunikacije ranjavaju srca naša. Raznovrsna i bezbrojna razočarenja, tuga i nezadovoljstvo obuzmaju naše duše. Svuda oko nas vlada nepravda i mržnja, a istina se relativizuje. Ljude vrlinskog života klevetaju i progone. To se odvija ne samo na ličnom i lokalnom planu, nego i u globalnim razmerama. Svedoci smo da se danas u celom svetu osnovne hrišćanske vrednosti potiskuju u drugi plan, a čovečanstvu se negde predlažu, a negde nameću ne samo hrišćanstvo tuđi, nego i njemu potpuno suprotni sistemi vrednosti. U tako izopačenom svetu mi, pravoslavni hrišćani, pozvani smo da svojim primjerom svedočimo bližnjima i daljima pobedu života nad smrću i smisla nad besmislom. Crkva ne sme da živi samo za sebe kao zatvorena religijska zajednica, zaokupljena samo pitanjima lične pobožnosti. Dužna je da radošću i iskustvom vaskrsenja bude činilac mira i pomirenja ljubavi i solidarnosti u celom čovečanstvu. Zapitajmo se, kakva je naša vera? Da li mi zaista verujemo da je Hristos vaskrsao iz mrtvih? Da li taj događaj ima presudne, spasonosne posljedice za nas i za naš život? U odgovoru na to pitanje leže i odgovori na sve naše nevolje, strahove i nesigurnosti, na sva naša iskušenja, moralne, društvene, nacionalne i sve druge izazove ličnog i globalnog karaktera. U godini u kojoj proslavljamo veliki jubilej naše crkve, 8 vekova njene autokefalnosti, molimo se za punoću našeg blagočestivog naroda koji živi u otažbini i u rasijanju, da se raduje vaskrsenju Hristovom i da u ljubavi i slozi čuva jedinstvo svoje svete crkve, da nikada svoje lične ili bilo čije zemaljske interese ne pretpostavlja interesu crkve Hristove, ali ni sveopštem ljudskom dobru. Sa posebnim usrđem se danas molimo Vaskrsnom Hristu, Bogu, da se zastupništvom Svetoga Save, Svetoga cara Lazara i svih svetih iz roda našega vrate mir i sloboda na naše raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu kolevku i naš Jerusalim. Tamo gde su najveće srpske svetinje, biseri pravoslavne duhovnosti, srpske kulture i sveukupne hrišćanske i duhovne baštine. Bog je sobom kao večno ljubavlju svojim rukama raširim na krstu zagrlio sve ljude i svu tvorevinu i uselio se u nas pun blagodati i istine. Stoga i mi, saobrašavajući se njemu, zagrlimo krsto vaskrsnom ljubavlju Božijom jedni druge. Ne samo one koji nas vole, zagrlimo i neprijatelje naše. Oprostimo im, jer je i Gospod nama na krstu oprostio grehe naše rekavši: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Da ne postoji reči oprosti mi, i nekad je prosto, ljudski život bi bio potpuno nepodnošljiv. Blagovesti srpski zlatoust sveti vladika Nikolaj. Oprostimo dakle jedni drugima. Pomirimo se jedni s drugima. Zagrlimo jedne druge i hodimo svetim putem božanske ljubavi. Svedočimo ljubav i njome živimo. Izražavajući jednim ustima i jednim srcem ove istine, svi mi pravoslavni hrišćani širom vaseljene danas da uskliknemo. Danas je dan vaskrsenja i prosvetimo se slavljem. Jedni druge zagrlimo i recimo, braćo, kao i onima koji nas mrze, oprostimo svima vaskrsenjem i zapevajmo: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazivši i onima koji su grobovima život darovavši. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Deli bela cum ria amor. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Srbija u Vaskrsu 2019. Slušate vaskršnje izdanje magazina Sedmica Radio Beograda 1. 11 časova, odnosno 10 časova 31 minut. Prolazne smutnje ovog vremena nikada ne mogu da zatru ono što je Hristovom ljubavlju posađeno i što je kao Feniks vaskrsavalo posle svih bura kroz koje je srpski narod prolazio. Rekao je nedavno episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Pravoslavlje kao pravoživlje, govorili su mudri starci, naši molitvenici pred Gospodom. Zašto je svetosavlje značajno za opstanak našeg naroda? Sagovornik Vaskršnje sedmice je Jerej Borislav Petrić, paroh prve eparhije pri hramu svetog proroka Ilije u Mirjevu, ovde u Beogradu.
Uskršnje jutro, kada se javi svakom na licu, osmeh zablista, danas je praznik, danas se slavi, dan vaskrsenja Isusa Hrista. Hristos Voskres, vaistinu Voskres.
Oče Borislave, Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese.
Da li je pravilnije reći ovako ili Hristos Vaskrse?
Smatram da je pravilno jedno i drugo. Hristos Voskrse je jedan arhaičan, ali crkveni naziv, tradicionalni naziv kako oslovljamo današnji praznik. Dok Hristos vaskrse, to je jedna vrsta transliteracije na srpskom jeziku iste te pobedonosnog uzvika kojim pozdravljamo svakog hrišćana na radosni dan Vaskrsenja Gospodnjeg.
U našoj tradiciji Vaskrs se zove i Velikdan.
Da, upravo zbog toga što je to najveći dan. Najveći dan koji osjećaju ne samo hrišćani, već i one malo manje verni, osjećaju radost toga dana i radost pobede nad smrću. Velik dan je opet jedna vrsta lokalizma, koju ja sam nedavno baš vidio takav jedan izraz, lokalizma koji se primjenjivao u srpskoj srednjovjekovnoj književnosti, a zapravo nekada i nisu mogli da označavaju zbog razlike kalendarima taj dan datumom Vaskrsa, pa su morali da nađu neki drugi prigodan naziv i eto otuda Velik dan. Ali svi su znali na šta se misli kada se kaže Velik dan.
Katolička crkva je proslavila Uskrs prošle nedelje, pravoslavna crkva proslavlja, odnosno pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrs ove nedelje.
Zbog te razlike u kalendaru koji posljednjih 5 godina desilo se da je 2 puta se u isti dan praznovao i katolički i pravoslavni Vaskrs, ove godine će biti 7 dana razlike, dogodan će im se još i više. No, eto i koristimo priliku da i onima koji su proslavili na zapadu Vaskrsenje Hristovo, čestitamo i ovom prilikom i njima taj praznik.
Oče Borislave, da li Srbi pravilno proslavljaju Vaskrs? Znamo da je živa vera nešto što čoveka održava u životu, bar vernike. Ateisti imaju svoj pogled na svet, naravno, ali da li postoje pravila po kojima čovjek treba da se raduje Vaskrsenju ili je dovoljno da se raduje čistim srcem?
Pa rekao bih pre ovo drugo. No ipak moramo biti svjesni toga da pravila, smjernice, putokazi, kako u životu, tako i u životu crkve i svakog hrišćana, svakoga vernika, jesu tu upravo od strane crkve i dati, ne bismo li mi našli taj put koji je crkva već blagoslovila. No ipak, i mimo tog puta koji je za sve nas dosta širok, sigurno da postoji drugi način da svaki od nas iskusi, doživi, osjeti radost Vaskrsenja. Dokaz svega toga jeste na samoj vaskršnjoj službi, na vaskršnjoj liturgiji, mi imamo jednu poslanicu koja se čita Svetoga Jovana ili pisma Svetoga Jovana Zlatoustoga, koji poziva, kako je to lepo i zanimljivo čuti, koji poziva sve one koji su došli i u 1., 3., 5., 11. i 12. čas, pa zatim nastavlja, gradira i dalje, kaže i oni koji su postili i oni koji nisu postili, danas su dobrodošli da prime Hrista, da se raduju Vaskrsenju Hristovom. Tako da tu vidimo da najveći oci crkve zapravo sam Vaskrs ne mogu da niti žele da smeste u kanone pravila norme, niti bilo kakve obrede, ali sa druge strane opet kažem, pozvani smo kao hrišćani da sledujemo ta pravila i koliko više moguće u našem životu ih ispunjavamo.
Postoji jedno istraživanje u kome se kaže da u Srbiji živi više od 90% ljudi koji veruju da Bog postoji, ali samo 54% kaže da im je religija važna u svakodnevici. Kako to tumačite?
Pre svega kao jednu istinsku radost zbog tog procenta, prvog pomenutog, ali i jednu istinsku tugu zbog ovoga drugog pomenutog, što samo po sebi pokazuje da naš narod još nije dovoljno razlučio šta je vera, šta je religija i kako tu veru da živi ili kako da je ispoveda. Ono što i mi u našim svakodnevnim kontaktima sa drugim ljudima, bližnjima ili, ajde da kažemo, i kolegama ili komšijama, pa čak i srodnicima, osjećamo i vidimo jeste da su mnogi blagonakloni prema veri i da mnogi i u običnom razgovoru, a i nekom drugom, ajde da kažem, religioznom, teističkom, malte ne ispovedaju da veruju Boga. Ali kad ih pitamo kakav je taj Bog u koga veruju, ko je taj Bog, kako bi ga opisali, onda dolazimo do velikog problema i mi to sveštenici najbolje negde i kroz parohijski život i ispovijesti crkvi uočavamo. Naravno, tu ne sme da bude mjesta razočarenjima bilo kakve vrste, potrebno je samo brusiti tu jednu veru i doći do toga da svaki od nas koji je kršten, dakle onaj koji je kršten, on je neminovno vernik, jer je već primio sveto krštenje, da zna u šta je kršten, u kakvoj čime je kršten i kakva je blagodat to krštenje. Mnogi, nažalost, kršteni vernici i dan danas nemaju ni dovoljno razumevanja, a ni želje da razumeju pojam Svete Trojice.
I sumnjaju
i u svom životu, često tako to biva, u svom životu kroz razne iskušenja i padove, u posljednje vrijeme i bolesti ili bolesti svojih bližnjih, ta vera popusti, oslabi ili nekad iščezne. Ali to krštenje kao sveta tajna je jedinstveno, neponovljivo je. I svaki taj blagoslov koji je Gospod na nas poslao preko svete tajne krštenja, on je i dalje živ, on je tu. On možda izbledi ili ga mi zaboravimo, ali najbitnije od svega toga da nas Gospod nije zaboravio i da ta ljubav njegova traje i dalje, budući da smo mi se krstili, dobili smo priliku da svakodnevno primamo i prihvatamo tu ljubav Božju. Imamo i primjer u našim ličnim životima da nekada vera oslabi, ali se onda nekada i vrati još jačem obliku. Tako da ne treba se toga puno ni plašiti, ali raditi da svi zajedno, i mi sveštenici i vernici i čitavo naše okruženje, malo poradi na toj misiji crkve da dođemo do toga, do ličnoga Boga, do pojma ličnoga Boga, do toga da možemo lično sa Bogom da opštimo, da Bog nije nekakva sila, kao što često ljudi kažu, znam da nešto postoji, osjećam da nešto postoji, ali nikako da se porodimo da vidimo šta je to nešto. E ako Bog da, da dođemo do tog jednog ličnog iskustva kako su apostoli imali učenici Hristovi, da svaki dan hodaju, žive, dele obed, razgovaraju sa Bogom, budu saradnici Božji, na to smo i mi danas prizvani isto.
Oče Borislave, vaskrsenje, na ruskom jeziku nedelja se zove vaskrsenje, dakle mali vaskrs, uvek vaskrs pada u nedelju.
Upravo zbog toga što je dan Vaskrsenja jeste nedelja i zato je nedelja posebno osvećen i blagosloven, posvećen dan koji, kako ste sami lepo rekli, jeste svaki put malo Vaskrsenje. I zato je nedelja dan kada se uvek u hramovima pravoslavnim služi sveta liturgija kao jedno podsjećanje na Vaskrsenje Gospodnje, ali ne samo kao podsjetnik, kao jedno sjećanje, kao osvrt istorijski taj događaj, već i jedno oživotvorenje, aktualizovanje tog događaja u našim životima svake nedelje. Mi kada čestitamo praznik, mi ne kažemo Hristos je vaskrsao ili Hristos se rodio. Mi kažemo Hristos vaskrse, Hristos se rodi. Danas, toga trenutka, toga dana, on ponovo vaskrsava ili se ponovo rađa i verovatno zaista silom Božjom ljubavlju njegovom on vaskrsava u srcima našim i daje nam da bude tu pred nama i sa nama zajedno. A ne samo da to bude jedna anamneza, jedno puko sjećanje na nekakav događaj, koji onda zapravo postaje tradicija. A tradicija sama po sebi može da bude i dobra, ali može da bude i umrtljena.
Da, i da blokira u stvari Božji blagoslov koji svaki pravoslavni katolički hrišćanin dobija samim krštenjem.
Kako da ne, tradicija često, evo i danas smo toga svedoci, može i da zakloni živog Boga od nas, umjesto da nam ga približi. Takva tradicija, kako smo malo prepomenuli, ume da zakloni Gospoda od nas raznim pravilima, normama, običajima.
Recimo crveno jaje ili šarena jaja, deci se ne objašnjava smisao,
da.
Nego se, eto, deca igraju tim jajima. I kako crkva tu može da deluje, kaže, pravu suštinu Vaskrsenja?
Crkva je, barem naša crkva je, neraskidivo srasla i povezana sa svojim narodom. I kao takva, ona mora u sebi da obuhvati taj korpus običaje, tradicije i vjerovanje koje narod sobom nosi. Ali je crkva također prizvana da taj čitav korpus ne ostavi takav kakav jeste, neizbrušen, neobrađen, već da ga itekako ohristovi. Da nađe načina kako da svi ti običaje koji pominjete oko Vaskrsa, Božića ili bilo kakvog drugog praznika, pedesetnice, duhova, cveti, da nabrajamo sada ovdje koliki su i kako su lepi naši praznici, naši običaji, kako da nađe način da te običaje stavi u jedan drugi kontekst, a to je kontekst crkveni. Ne samo običajni. Ovo što ste rekli i svima nama, pogotovo koji smo u detinjstvu dočekivali Vaskrs tako što smo gledali naše majke ili bake kako kuvaju i farbaju ta jaja, kako pripremaju čiste dom, kako se drži strog post na Veliki petak i kako postoje svečano i svečarsko raspoloženje i u srcima i u dušama i u očima njihovim, jeste zapravo toplina i toplota praznik koja je na nas ostavila traga do dana danas. I mi kao narod, ja vjerujem, pogotovo oko božićnih događaja, mi više te praznike osjećamo nego li što znamo zapravo što ti praznici znači. Tako je isto oko Vaskrsa. Međutim, ta sama toplina praznika ne može da bude dovoljna za nas danas ako ne poželimo da vidimo šta je iza svega toga. A osnovna poruka Vaskrsenja jeste da smrti više nema. I ako takvu poruku prihvatimo u našim životima, onda ćemo se itekako rasteretiti svakodnevnih muka i briga i nevolja i patnji i promašaja i bolesti i tuge i raznih
i gubitka iskušenja. Voljenih osoba.
Kako je?
Da li je greh ili da li je greška, bolje tako da kažem, beskonačno dugo biti tužan zbog gubitka roditelja, nekih drugih srodnika?
Jeste, mada moram da kažem da Gospod sigurno neće nama meriti to na taj način. Da li smo sad mi tugovali tih 40 dana ili godinu ili decenijama, i kroz tu tugu se opet projavlja jedna ljubav. Mi tugujemo iz ljubavi prema tome što smo izgubili voljene. Ako se ta ljubav projavljuje i ako je ta tuga te vrste, onda je to i vrlina, a ne greh. Međutim, ako je ta tuga zapravo samo plakivanje njihovih sudbina, malo verije, onda je to zaista onda greh.
Da li taj greh može da se ispovedi?
Naravno, i ja lično ga ne smatram kao nekakav težak greh. To je jedna devijacija u životu svakog od nas koja se može kroz jednu dobru ispovest i jedan dobar ovakav razgovor svakako prevazići. Međutim, lako je oblikovati vernika kroz kanone i norme, ali je teško srce njegovo oblikovati kroz ove stvari. Mi ne možemo samo njemu doći i reći nemoj plakati, nemoj tugovati, Hristos je vaskrsao. Jer ta poruka, koliko god mi bili u nju uvereni lično, neće doći možda na pravi način u pravom trenutku do srca i uma i duše toga čovjeka, već je potrebno da neprekidno iz dana u dan, mjeseca u mjesec, godine u godinu pokazujemo prvo ljubav prema tom čovjeku, mi lično, a zatim ljubav svih nas koji se crkva zovemo, da bi on kroz nas osjetio da Bog deluje i da je Bog tu za njega i da je Bog imao plan i tako dalje.
Oče Borislave, Srpska pravoslavna crkva ove godine obeležava značajan jubilej.
Da.
8 vekova autokefalnosti. Sveti Sava, Rastko Nemanjić u svetovnom životu, imao je tu najveću ulogu.
Da, otac Justin je Svetog Savu nazvao najlepšim srpskim detetom. I to je jedna slika koju barem ja volim da imam pred sobom kada govorim o Svetom Savi. I zaista je tako. On je ujedno i otac, možemo slobodno reći, svega ovoga što se danas Srbija zove, ali je i najlepše dete te iste Srbije. On je, ako dozvolite samo par reči da se podsjetimo tog sticanja autokefalnosti, uvidevši potrebu da jedna mlada srpska država, koju je predvodio njegov otac Stefan Nemanja, želi da na svom prostoru osnuje, odnosno potvrdi ono što smo već imali, a to je da se služi na jeziku naroda kome on pripada i kome živi i da samostalno, nezavisno donosi odluke o ustrojstvu crkvenog života, izmolio blagoslov tada, daleke 1219. godine, preevo, čitajih 800 godina, 8 vekova, u Nikeji, budući da je tada Carigrad bio pod vlašću Latina, i onda je on od patrijarha Manuela i tadašnjeg cara Laskarisa uspeo da taj blagoslov izmoli. Autokefalnost sama po sebi, od grčkih reči, avto, što znači sam, i kefali, što znači glava, bilo bi samoglavnost ili sposobnost da neko sam svojom glavom donosi odluke. I to je u istinskom smislu te reči jedna nezavisnost crkvene prirode, ali ona sama po sebi nekada možda bude i blagoslov, kao u slučaju Svetoga Save i naše crkve, a nekada možda bude i misija i zadatak. A nekada, kao u današnje vreme što možemo da vidimo, može da bude i problem u opštenju između crkava, ali toga ćemo se možda kasnije dotaći. U svakom slučaju, autokefalnost podrazumeva jednu sabornost, jedno jedinstvo, kako na pomesnom, lokalnom, mesnom nivou među stanovnicima, odnosno vernicima te crkve, tako i na vaseljanskom nivou, sabornom nivou, među svim drugim pomesnim pravoslavnim crkvama na katoličanskom nivou. Ako je ta autokefalnost takve prirode, onda je ona blagoslov. Ako nije takve prirode, ako vodi izolaciji ili samoizolaciji, onda naprotiv, ne da nije blagoslov, već je itekako problem u telu i u životu crkve. Sveti Sava je uspio da izdejstvuje ono što je za nas crkveno gledano najbitnije, a to je, i to su zapravo kriterijumi autokefalnosti, da postoji sabor episkopa, da postoji teritorija ili kanonska oblast nad kojom se ta autokefalnost vrši, da ti isti episkopi imaju pravo da biraju svoga prvojerarha, predstojatelja, odnosno patrijarha, između sebe, i četvrta stvar, to je da autokefalna crkva kroz svoje episkope, odnosno patrijarha, može da vrši svetu tajnu miropomazivanja, odnosno da osvećuje miro koje će se razdeljivati po crkvama da bi na taj način imalo jednu posebnu vrstu blagoslova. To su kriterijumi svake autokefalnosti, pa i naše srpske autokefalnosti, i mi se radujemo što ćemo ove godine proslaviti jednu istorijski posmatrano zaista veličanstvenu pojavu. Također ćemo se podsjetiti toga da je ove godine jedan mali jubilej, ali jednako bitan, a to je obnova Srpske patrijaršije, čita vek ili 100 godina obnove Srpske patrijaršije, tako da će ta dva događaja biti možda slivena kroz jednu zajedničku proslavu na nivou svih naših hramova. Neke eparhije su već i poranile sa tom proslavom, imali smo prilike, recimo eparhiji Nemačkoj i Dizelorovskoj i Srednjeevropskoj, da vidimo kako je tamo episkop već počeo pripreme i nekim hramovima vršila se proslava autokefalnosti. Tako će druge eparhije sve do tamo kraja oktobra, početka novembra, imati u svojim središtima proslavu autokefalnosti, a onda centralna proslava će biti, ako Bog da, u manastiru Žiča, Pećkoj patrijaršiji i u hramu Svetoga Save.
Oče Borislave, vi ste ovu informaciju ekskluzivno danas saopštili, pa možda malo više detalja. Rekli ste, počinje?
Da.
5. oktobra?
Počinje 5. oktobra sa jednom, nadamo se, čudesnom izložbom na temu autokefalne Srpske crkve u kripti hrama Svetoga Save. Svaki od vas i nas koji ima priliku tu kriptu da vidi, Video je šta je sila Božja u jednom našem divnom hramu posvećen upravo onome koji je to autokefalnost izmolio Svetome Savi. Dakle, to će biti jedan početak na opštem nivou Srpske pravoslavne crkve proslave autokefalnosti. 6. oktobra će patrijarh sa našim episkopima služiti svetu arhijersku liturgiju patrijaršku u manastiru Žiča kao našem najstarijem manastiru, manastiru gdje su posvećeni prvi srpski episkopi od strane Svetoga Save, a 8. oktobra će biti također liturgija u Pećkoj patrijaršiji kao sjedištu naše crkve i potom iste večeri u Sava centru u Beogradu.
Patrijarh srpski gospodin Irinej je 45. patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Da se podsjetimo, ko je bio prvi?
Prvi srpski patrijarh, odnosno patrijarh Srpske nezavisne srpske crkve, bio je patrijarh Joanikije i desilo se to 1346. godine u vrijeme vladavine cara Dušana, kada je Srpska pravoslavna crkva uzdignuta sa iz tog ranga arhijepiskopije na rang patrijaršije, jer prvi arhijepiskop je upravo bio Sveti Sava. Patrijaršija kao takva je dugo godina uspevala da odoli naletima Turaka, ali u jednom periodu od dužem od 4 vijeka imali smo, nažalost, i takvu jednu vrstu, pa možemo reći, Božje ljubavi prema nama, jer i to je ljubav Božja, gdje se taj rang patrijaršije ponovo unizio na nivo mitropolije i arhijepiskopije, pa kasnije i episkopije, pa smo imali situaciju da mi više nismo kao Srbi mogli da biramo sami svoje episkope, već su to vršili u naše ime episkopi, odnosno patrijarh Carigradski. Kroz te episkope mi smo ih nazivali fanarioti, dolazili su iz Fanara i sjedišta Carigradske patrijaršije gotovo čitav vijek, da bismo, evo slava Bogu, 1918. godine, zahvaljujući pre svega obnovi države, tu mogućnost ponovo stekli, patrijaršija je obnovljena i prvi patrijarh obnovljene patrijaršije bio je patrijarh Dimitrije Pavlović.
Lepo istorijsko podsjećanje na početak ove naše crkve, divne pravoslavne crkve koja je održala srpski narod u veri i u stvari uticala značajno na opstanak srpskog naroda. Mnogo je istorijskih događaja bilo koji su doveli u opasnost opstanak čitavog srpskog naroda. Međutim, pravoslavna crkva je ostala na braniku srpstva, ostala je na svetosavskom putu. Kosovo i Metohija, bez srpske pravoslavne crkve sve bi bilo drugačije.
Sigurno. Pa Kosovo sam za sve nas ima jedan poseban prizvuk, poseban značaj za svakog Srbina, ma gdje god taj Srbin ili Srpkinja živjeli, pogotovo za one koji su poreklom iz tih krajeva. On i nosi jedan karakter svetosti, ne zbog toga što je ta zemlja svetija sama po sebi od bilo koje druge zemlje gdje Srbi žive ili drugi narodi, već zbog toga što je upravo ta zemlja osoljena i osvećena našim pravoslavnim bogomoljama i svetinjama, hiljadama tih svetinja koje su, nažalost, kroz istoriju često bivale porušene, uništavane, ali opet, zahvaljujući pregalaštvu i naših vladara i crkvenih velikodostojnika i prije svega trudu i naporu i borbi našega naroda na tim prostorima, bivale i obnavljane. Tako je i danas. Svjedoci smo toga da su mnogi neprijatelji, kako kažu tamo u Svetom pismu Starog Zavjeta, ustali na narod Božiji. Međutim, kao i u onoj priči oko toga kakvi smo vernici, ne bi trebalo očajavati ni u kom smislu, jer ako smo zaista istinski vernici, a volimo da kažem da jesmo, treba da imamo povjerenja u plan Božji, koji je i ličan za svakoga od nas, ali je i saboran za srpski narod u cjelini. Gospod neće dozvoliti, ako naša vera bude čista i prava, on neće dozvoliti da njegov narod propadne i nestane, niti da njegovi hramovi bivaju uništeni. Stvar je tome što mi moramo se preispitamo kao narod i kao pojedinci koliko smo nekada i lično doprinijeli tome da se ovi hramovi, pa i čitave naše zemlje, uništavaju i nestaju pred našim očima. Tako da potrebno je jedno, kako kaže vladika Atanasije Jevtić, sveopšte narodno pokajanje, kojim ćemo, ako Bog da, se otreznimo i onda sa jednim drugim očima uvidimo kakvim to putem treba da hodimo. Ako ostanemo na tragu i na putu Svetosavlja, neće biti nikada ni problema, niti zime za ovaj narod, neće biti ni ostavljen, ni napušten, ni unižen. Međutim, ako se toga puta odreknemo, a imamo prilike da vidimo da se među nama neki vrlo lako toga puta odriču, no ipak mi smo kao narod pozvani i pokazali smo da imamo snage i ljubavi da sa svima živimo u zajednici i takvu ljubav danas treba da pokazujemo opet čak i onima koji nas mrze i koji nas i napadaju. To je istinska...
I koji ne znaju šta čine, pa im treba oprostiti.
To je istinska poruka hrišćanstva i Srbi su možda zbog, ne možda, nego sigurno zbog toga što su takvu Kristovu poruku prihvatili kroz istoriju i stradali, sastradavali. Ali zemaljsko je carstvo za malena, a nebesko za navek. I mi se za to nebesko carstvo borimo, ne zaboravljajući naravno koje su naše zemaljske izvorišta i koje su naše ovdje postojbine. I borit ćemo se i kao narod, i kao crkva, i kao pojedinci da ih pred Bogom sačuvamo.
Samo da se podsjetimo, besede Svetog Save iz 1221. godine na saboru u Žiči, kada je rekao: a mi smo Srbi, kažem ti Irineju, sudbinom predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku i da priznajemo iznad sebe samo nebeski Jerusalim, a na zemlji nikoga.
Eto, ne bih ništa više dodao na to.
Hristos vaskrese.
Vaistinu vaskrese. Srećan praznik svima i neka je blagosloven dan ovaj svima koji ga slave, da ga provedu u istinskoj radosti, miru, telesnom i duhovnom zdravlju, okupljeni oko svojih porodica, svojih domova i neprestano se podsjećajući na to da je Hristos za sve nas postradao, da bi nas sve učinio sinovima Božijim, da bi od svih nas otklonio svaku bolest, žalost, muku, tugu, uzdisanje i da na takvu Hristovu ljubav mi smo pozvani da jednako uzvratimo, a uzvratit ćemo ako budemo dostojni naziva sinovima Božijim, ako Bog da, da svakoga dana ispovedamo Vaskrskog Hrista ne samo na Vaskrs, već svakoga dana svoga života i da takvoga Hrista u srcima nosimo, neće biti ni potrebno da bilo kakvim običajima to pokazujemo, svaki će osjetiti to koji je u našoj blizini, da li imamo Hrista u sebi ili ga nema.
Bio je to jerej Borislav Petrić. A koji običaji prate najradosniji hrišćanski praznik, praznik nad praznicima, Vaskrs? Sagovornik sedmice je narodni pojac, zdravičar, pesnik, kompozitor Milija Radivojević Baja, dobitnik ovogodišnje Sretenjske zlatne medalje za stvaralaštvo i očuvanje tradicije srpskog naroda. Hristos vaskrese.
Vaistinu vaskrese. Ovaj dan, najradosniji dan u hrišćanstvu, mladi momci i devojke obično će se obući u najlepše odelo, odakle i ono kažemo desi se kao za Uskrs ili za Velikden. Toga dana će oni otići naložiti vatru na najbližoj raskrsnici blizu crkve i onda će biti tu, pevaće, igraće do početka Božje službe. Posle službe onda normalno se odlazi kućama na ručak, ali će devojke nabrati cveće u crkvenom dvorištu koje će staviti pod jastuk kako bi sanjale svog suđenog za kog će se udati.
Iz kog kraja Srbije je taj običaj?
Pa taj običaj je obično bio i u Jablaničkom kraju, u Pšinji i tako dalje. Kako počinje u jednoj kući Uskrs, u jednoj našoj, da kažem, srpskoj kući,
domaćinskoj kući.
Počinje tako što će domaćin kada ustane ujutru rano umiti se i svi ukućeni vodom gdje je prenoćilo crveno jaje i gdje je pored tog jajeta bio dren, kaloper, zdravac i tako dalje. A onda će protrljati obraze crvenim jajima kako bi bili zdravi. To će činiti i deca. Jajima uskršnjim izražava se i ljubav, traži oproštaj ili priznaje greške. Tako da nekada je narod se okupio oko crkve i danas to je takozvani venici, nadstrešnice, gdje bi se čitave porodice okupljale i zajedno tu ručale. Danas se to čini mahom kući. Gore u vojvođanskim krajevima, Bačkoj, posebno prema Banatu, tamo gdje je prolazila litija, pale se ognjišta, mislim vatra, u toj ulici ili u polju, a u prozorima se stavljaju sveće da se zna da je tu prošla litija. Ima delova Srbije, dole prema Raškoj, gdje se okupljaju ispod velikog zapisnog drveta i druže tu tog dana. Drugog dana normalno razmenjuju jaja. Mjesec se posebno za Uskrs, negde zovu lepinja, negde kolačni jugu kravajče, u vidu jedne lepinje okrugle u kojoj se stavlja jaje, bilo koje boje. Na dan Uskrsa u delu Pčinje, u delu dole juga gdje su bila konopljišta i laništa.
To je vaš rodni kraj.
Da, da bi bilo platno belo. Onda su muškarci odnosili tri jajeta i brzo stavljali tamo i normalno vrhom uvek okrenuti naviše da bi se grad plašio i da ne bi tu udarao. A u Crnorečju, znači deo Timoka i Crnorečja ovamo, oni jaja nose u vinograd i isto tako zakopavaju kako ne bi grad bio vinograde. Tog dana, u toj opštoj radosti, to ne može da prođe obično bez muzike, ako je to u centru sela.
Bajo, vi ste pripremili za slušalce Radio Beograda 1 jednu lipu vaskršnju pesmu.
Hriste Bože, care večni, sve zemaljski i nebeski, daruj ljubav celom svetu, čuvaj svoju vernu decu. U tebi su sve ljubavi i životne naše nade, za spasenje ljudskog roda na Golgoti mirno stade. Za spasenje ljudskog roda na raspeću mirno stade. Veća sreća ne postoji od Hristovog vaskrsenja. Radosnijeg dana nema, no kada se uskrs sprema. Božju ljubav ne ubija krst raspeća ni Golgota. Hriste Bože, ti si izvor svih radosti ovog sveta, vaskrsenja i života. Ti si izvor svih radosti, vaskrsenja i života. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse i radost donese. Bila je to sedmica o Vaskrsu 2019.